Julkisuudessa ovat olleet esillä eteläisten euromaiden ongelmat, mutta itse asiassa kriisiin sukelsi ensimmäisenä Irlanti kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemisen seurauksena. Nyt Irlanti yrittää hoitaa valtavaa velkakriisiään leikkaamalla rajusti valtion menoja. Toimittajamme Erja Tuomala vieraili Dublinissa selvittämässä, miten Irlanti pärjää talouskatastrofinsa keskellä.
Abbey-teatteri Dublin. Huikean intensiivinen tulkinta Gogolin klassikosta. Kaupunkiin on saapunut mystinen keskusvallan edustaja, reviisori, joka sittemmin katoaa ihmisten säästöt mukanaan.
That refers to the present bailout that Ireland is getting from Europe.
Which isn't a bailout, it's a loan.
Näytelmä kuvaa terävästi Irlantia ja EU:ta takuuohjelmaa, analysoi John Gillen Limerickistä. Lainaahan ne takuut ovat, korjaa John puolisoaan Lydia Rova.
That they took a Russian play over 100 years old and yet could rewrite it.
Irlannin pankkien menetykset ovat noin 106 miljardia euroa, EU:n ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuki 85 miljardia euroa. Jos verotuloa kertyisi nykyisellä vauhdilla, jokikinen sentti käytettäisiin pelkästään pankkitappioiden kattamiseen seuraavien 4 vuoden aikana. Veroeuroja kaivataan myös muualle, vaikkapa hoidettuun St. Stevensin puistoon. Siellä tekee selkoa kotisaarensa näkymistä yleisradioyhtiö RTE:n taloustoimittaja Sean Whelan. Hän sanoo, että kriisiä syventää vientivetoisen talouden riippuvaisuus muun euroalueen ja maailmantalouden kehityksestä.
In eurozone, in the wider Europe, but also in the global economy. This is an exporting country.
Irlannille onneksi tärkeimmät yksittäiset vientimaat ovat pahimman talousmyllerryksen ulkopuoliset Iso-Britannia ja Yhdysvallat. ESSI-tutkimusinstituutin ekonomisti David Duffy sanoo, että taloutta on jo tervehdytetty lukuisilla säästöbudjeteilla.
We've had a series of austerity budgets. We're going to have more austerity budgets to correct the public finances. And that means that for the immediate future the economic outlook is quite difficult.
Vaikeita aikoja ennustaa edelleen myös David Duffy. Kotimarkkinat, erityisesti töitä tarjonnut asuntorakentaminen ja kauppa ovat jumissa. Kiinteistöboomin kuumimmassa vaiheessa Irlanti rakensi puolet väestöltään 15-kertaisen Iso-Britannian asuntomäärästä. Nyt asuntojen arvosta on kadonnut jopa 60%. Aavekaupungin osia on eri puolilla, esimerkiksi Belmeressä. Puolet asunnoista on tyhjillään. Irlannin asuntokriisi on ennen kaikkea keskiluokan 30-40 lapsiperheiden kriisi. Tyhjän kerrostalon vieressä kotiäiti Audrey sanoo, etteivät ihmiset jaksa enää viikosta toiseen huonoja ja vielä huonompia uutisia.
Well, hopefully. I mean, I think at this stage now people are so sick of hearing about it. They're just like, you know what? They don't watch the news. Maybe they don't read the newspapers about it anymore. There's only so much you can do. You know, you just have to get on with it, you know?
Audrey on poikkeus. Hänen perheensä ei lainaa ottanut. Koulutettu nuoriso ja työvoima ovat Irlannin nopean vaurastumisen avaimia. Leikkijunan kello soi Audreyn tyttärille. Heidän sukupolvelleen pitäisi lähivuosina luoda 70 000 uutta koulupaikkaa. Samaan aikaan oppilaitoksia kuitenkin suljetaan. EU:ta seuraava taloustoimittaja Sean Whelan sanoo, että hallitus saa osin syyttää itseään.
The staff costs seem to absorb quite a large proportion of the costs of the education system. And so this is one of the challenges facing the government now is to further push down that staff cost element and to free up resources.
Hyvinä vuosina julkinen sektori paisui ja opettajienkin palkkoja nostettiin. Nyt leikkausten aikoina juuri henkilöstökuluja pitäisi karsia ja rakentaa tiloja erityisesti lapsiperheiden asuttamissa Dublinin pohjois- ja itäosissa. Yksi lähivuosien uhkakuvista onkin lähtemään tottuneiden saarelaisten jälleen uusi muuttoaalto.
Dublinista raportoi Erja Tuomala. Täällä studiossa kysymyksiin vastaavat asiantuntijavieraamme eli Aktia-pankin pääekonomisti Timo Tyrväinen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Irlanti kamppailee siis mittavassa talouskatastrofissa, jota pahentaa valtava pankkitukilasku. Onko Irlannin kaltaisella pienellä euroalueen reunavaltiolla mitään mahdollisuuksia selvitä tästä Aktia-pankin pääekonomisti Timo Tyrväinen?
Jos Suomi selvisi 90-luvun alun lamasta, niin miksi ei Irlanti voisi selvitä? Se ei tapahdu vuodessa aika kahdessa, mutta 4-5 vuotta voi merkitä jo isoa muutosta.
Irlannin tunnetuimpia talouskommentaattoreita on kolumnisti ja TV-tuottaja David McWilliams. Purevana sanankäyttäjänä tunnettu McWilliams on työskennellyt aiemmin 10 vuotta kansainvälisessä pankkitoiminnassa. Kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä Irlannin valtakunnan ärsyttäjä laukoo maan talouskurimuksesta.
The mainstream politicians and the European elite are suggesting austerity as a way of fixing broken economies is normal and anything else is radical. But in actual fact, the opposite is the case.
Johtavien poliitikkojen ja EU:n elitin mielestä kovat säästöbudjetit ovat normaali ja muut keinot radikaaleja tapoja tervehdyttää talouksia. Mutta asia on juuri päinvastoin. Tavallista on muuttaa valuutan arvoa, antaa pankkien kaatua, painaa lisää rahaa, luoda inflaatio-odotuksia ja tehdä velkajärjestelyjä. Näin luettelee David McWilliams.
Printing money, generating inflation expectations and doing deals on debt. That's normal. When I listen to Ayn Rand, I think of George Orwell. Because what he's saying, not he as an individual, but he as a representative of the European community and the banking system, which is what he is.
Hän sanoi, ettei kivuttomia vaihtoehtoja ole. Sanataituri vertaa jatkuvasti uudistuvaa taloussanastoa orwellianiseen kieleen, jossa oikea on väärää ja musta valkoista. Lyöpä entinen pankkimies vetoa arvostamansa talouskomissaari Olli Rehnin tulevaisuudesta.
And I bet you he's going to get a job at Goldman Sachs when he leaves. Okay? I'll put a bet with you here, okay?
Edesmennyt Suomen markka vetoa siitä, että Rehn palkitaan aikanaan asemalla Goldman Sachs -pankkiriliikkeessä. David McWilliams sanoo, että jos Irlannissa noudateltaisiin Suomen mallia 90-luvulla, kriisistä voitaisiin nousta. Hän ehdottaa, että Irlannin päättäjien on matkattava EU:n, IMF:n ja EKP:n troikan juttusille.
You burnt all your bondholders by overnight devaluing your currency. You didn't tell anybody.
Hirtitte kuponginleikkaajat, devalvoitte yhdessä yössä. Pulppuavan talousjulistuksen lomassa McWilliams komentaa lempeästi tanssitunnille valmistautuvaa lusitytärtä.
Finland and another to Ireland. Lucy, will you stop spraying? You can hear it coming through.
Hiuskiinteen suhina, kun kantautuu häiritsevästi mikrofoniin. McWilliams sanoo, että Irlannin kannalta on kiinnostavaa, että EU:n talousjohto on valinnut silleen eri toimintamallin kuin esimerkiksi Suomelle. Hän väittää, että ilman laajaa velkojen anteeksiantoa Irlannin syöksykierre kiihtyy. Rahaa velkojen maksuun ei yksinkertaisesti ole.
And say, listen guys, without large debt forgiveness this country will not pull through.
McWilliamsin oma toimisto sijaitsee Irlannin superrikkaiden suosimassa Daakissa, merenrantakylässä. Naapurustossa on osoite muun muassa U2:n Bonolla. Euroalueen tulevaisuuteen McWilliams suhtautuu epäillen.
I think I've been saying it for many years. I was regarded as an unusual maverick. But it's very clear now the euro will end up in you, in Germany and who else, maybe Netherlands.
Euro supistuu Saksan ja kenties Hollannin ympärille. Kreikan lähtöä jo tämän vuoden aikana hän pitää lähes varmana.
David McWilliamsia haastatteli Erja Tuomala. Millaisia ajatuksia McWilliamsin kommentit teissä herättivät, ohjelmajohtaja Juha Jokela?
Kyllähän nämä kommentit on aika tuttuja, että tällaisia tulevaisuuden profeettoja on ilmaantunut aika paljon poliittiselle kentälle ja eri poliittiset puolueet ja toimijat sitten pyrkivät asemoimaan ja selittämään tätä kriisiä kansalle ja varsinkin nyt näitä valittuja päätöksiä ja tätä tietä, jota kuljetaan monessa kriisimaassa. Ja ehkä kuitenkin semmoinen on hyvä muistaa, että näissä monissa kriisimaissa on nyt puhuttu juuri tästä velkojen anteeksiantamisesta ja niiden velkajärjestelyjen tekemisestä, että se on tavallaan maailman talouden arkipäivää tai rahoitusjärjestelmän arkipäivää. Suomen kohdalla ei tällaisia velkajärjestelyjä tehty, vaan Suomi maksoi velkansa pois ja sitä kautta piti kiinni niistä sitoumuksista, joita oli. Eli ei nämä kaikki aivan päde niin kuin yksityiskohtaisesti sitten, kun niitä ruvetaan tarkastelemaan lähemmin, että millaista kieltä käytetään, millaisia vertauksia tehdään.
Monia ihmisiä pelottaa tässä eurokriisissä omien velkojen kohtalo. Yle Uutisten nettisivuille ja sähköpostiin on tullut tällaisia kysymyksiä, että eniten pelottaa asuntolainojen korot. Jos euro romahtaa, nousevatko korot jopa 16%, kuten 1990-luvun laman aikana? Mitä tähän sanoisitte, Timo Tyrväinen?
Kyllä, jos katsotaan suomalaisia asuntovelallisia, niin nimenomaan eurossa mukanaolo, se on tuki sille, että korot eivät nouse. Nyt tämän kriisin yksi niitä ainoita myönteisiä puolia suomalaisen, niin kuin monien suomalaisten kannalta on se, että se pitää ne asuntolainakorot vieläkin matalampina tästä eteenpäin vuoden vähintään ja joka tapauksessa hyvin matalina 2-3 tai monta vuotta tästä eteenpäin. Sitten on se, että kun muistaa sitä, mistä johtuivat nämä ennätyskorkeat korot, ne kaksinumeroiset korot Suomessa silloin 90-luvun alussa, ne johtui nimenomaan siitä tilanteessa, jossa meillä oli oma markka ja meiltä lähti pääomaa pakoon. Me jouduttiin puolustamaan sitä markkaa ja tavallaan sitä pääoman pysyvyyttä Suomessa näillä korkeilla koroilla, jotka oli selkeästi niin kuin tietynlainen tämmöinen paniikkitoimenpide. Euroalueella mä oon 100% varma, niin ei tule olemaan koskaan sitä tilannetta. Euro on niin suuri tavallaan ja maailmantalouden niin keskeinen toimija ja euron valuuttana on niin suuri, että tämmöistä niin kuin valuuttapakoa se on mahdotonta.
Talouskriisin myötähän on paljastunut, että markkinat eivät luota demokraattiseen päätöksentekoon. Kreikan ja Italian tilanteissa saatiin syksyllä hengähdysaikaa, kun maiden johtoon astuivat asiantuntijahallitukset. Mutta jopa euroalueen ydinmaat ovat olleet markkinavoimien armoilla. Ranskassa järkytyttiin, kun luottoluokituslaitos Standard & Poor's pudotti 2 viikkoa sitten maan 3A:n luottoluokitusta. Toimittajamme Raine Tiesalo kertoo, miten Ranskassa on reagoitu luottoluokituksen laskuun.
Viime syksynä Euroopan velkakriisin pyörteissä presidentti Nicolas Sarkozy asettui Ranskan 3A-luottoluokituksen takuumieheksi. TV-haastattelussa hän selvitti kansalle, miksi parhaan luokituksen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.
Comme nous avons ce qu'on appelle le triple A. C'est-à-dire que nous sommes considérés comme un pays bien géré.
3A mahdollistaa meille lainaa 3% korolla. Mikä on italialaisten korko? 6%. Entä espanjalaisten? 5,5. Kreikkalaisten koroista puhumattakaan. Sarkozy vertasi syksyllä.
Quel est le taux d'intérêt des Italiens? 6. Quel est le taux d'intérêt des Espagnols? 5,5. J'ai parlé du taux d'intérêt des Grecs.
Aika kului ja luokituslaitokset kasasivat tummia pilviä Ranskan päälle. Hallituksen miljardien eurojen säästöpaketit eivät niitä vakuuttaneet. Joulu meni vielä odotellessa, mutta tammikuussa se viimein tapahtui. Taikauskoa tai ei, perjantai 13. oli Sarkozylle todellinen epäonnen päivä. Standard & Poor's laski luokituksen 3A:sta AA+:aan. 3 päivää Sarkozy pysyi vaiti, mutta viimein hän saapui toimittajien eteen happamana. Luokituslaitokset joutavat romukoppaan.
En France, et je suppose en Espagne. Ce ne sont pas les agences de notation qui doivent définir les politiques économiques des pays respectifs.
Luokituslaitosten ei pidä määrätä Ranskan talouspolitiikasta, Sarkozy torjui. Kun häneltä kysyttiin, mitä Standard & Poor'sin luokituslasku merkitsee, presidentti menetti malttinsa. Samana päivänä toinen luokituslaitos Moody's näet oli vahvistanut Ranskan 3A:n.
Vous n'avez peut-être pas eu les dernières informations. Donc pouvez-vous me poser une autre question avec les
Teillä ei ilmeisesti ole viimeisimpiä tietoja. Kysykääpä toinen kysymys uusien tietojen pohjalta. Sarkozy irvaili toimittajan kysymykseen. Seurasi hämmentynyt hiljaisuus.
Posez une autre question avec les dernières informations.
Kunnes sama toimittaja rohkaisi mielensä ja yritti kysyä uudestaan, mutta Sarkozy toisti vaatimuksensa uudesta kysymyksestä uusien tietojen pohjalta.
La question de savoir si vous considérez la perte du triple A comme un échec et si vous pensez que ce décrochage par rapport à l'Allemagne est de nature à réduire la
Je confirme, vous n'avez pas eu les dernières informations. Donc si vous me posez une question sur les dernières informations, j'y répondrai. Si vous me posez une question sur ce qui s'est passé vendredi, c'est vendredi.
Eh ben Moody's alors, que pensez-vous de la
Vastausta ei tullut. Välikohtaus kuvastaa Sarkozyn taktiikkaa. Hän yrittää kyseenalaistaa luokituslaitosten uskottavuuden ja välittää kansalle kuvaa suuren valtiomiehen itsenäisestä talouspolitiikasta. Uhoilun alta kuitenkin kuultaa pelko. Hallitus ja Ranska ovat ahtaalla. Tästä kertoo se, että alle viikon luokituslaskun jälkeen Sarkozy oli jo johtamassa hätäkokousta työmarkkinaosapuolten välillä. Sarkozy on nyt puun ja kuoren välissä. Luokituslaitokset hengittävät niskaan, ammattiliitot levittäytyvät eteen kuin betoniseinä ja huhtikuussa ranskalaiset äänestävät presidentin vaaleissa. Muiden puolueiden ehdokkaat eivät sanojaan säästele.
Nicolas Sarkozy, sa campagne était simple, c'était avec moi on garde le triple A, avec les autres on le perd.
Sarkozy oli rakentanut kampanjansa uskottelemalla, että vain hänen kanssaan kolmois-A säilyy, ironisoi keskustalainen François Bayrou. Poliittisen sanailun ja karhunpainin pitkittyessä ja syvällisten uudistusten puuttuessa todellisuus tekee yhteiskunnassa pahaa jälkeä. Ranskan työttömyys kohosi helmikuussa korkeimmalle tasolleen 13 vuoteen. Jatkokautta kärkkyvä Sarkozy saattoi hävitä vaalit perjantaina 13. tammikuuta.
Pariisista raportoi Raine Tiesalo. Aika monia nettiä myös tuolla Yle Uutisten internetsivuilla pohditutti tämä luottoluokittajien valta. Ja täällä kysytään muun muassa näin. Miksi näiden luokituslaitosten arvioilla on niin suuri painoarvo täällä Euroopassa, vaikka ne palvelevat vain amerikkalaista suurpääomaa?
Kun puhutaan näistä luottoluokituslaitoksista, niin on musta kauhean tärkeää ymmärtää, mistä ne ovat tänne oikein pudonneet. Vuosikymmeniä sitten, kun sijoittajat Yhdysvalloissa halusivat sijoittaa vähän laajemmin kuin pelkästään niihin ympärillä oleviin yrityksiin, naapuriyrityksiin, josta ne tiesivät, millaisia ne ovat. Joku keksi hyvän tämmöisen toimintaidean. Minäpä otan selvää. Mä myyn palveluita joillekin sijoittajille ja otan selvää niistä erilaisista investointikohteista. Toiset sijoittajat kuuli tästä ja se alkoi laajentua se business. Ja sit sieltä nousi ja jäi elämään ikään kuin kolme toimijaa. Kolme, jotka kaikki on lähtöisin sieltä Yhdysvalloista. Ja silloin idea oli se, että ne myivät tai keräsivät tietoa, jotta näiden sijoittajien ei tarvitsisi itse ottaa selvää kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu. Mikä on mahdotonta? Ja nämä luottoluokittajat sitten levittivät organisaatiotaan yli koko maailman. Se, mitä sitten tapahtui, että kun nämä sijoittajat seurasi näiden ohjeita, että mitkä on niinku riskittömimpiä, mitkä on enemmän riskipitoisia, niin sitten valtiotkin alkoi seurata sitä ja valtioita alettiin luokitella. Ja sitten lopulta tultiin siihen tulokseen, jossa esimerkiksi valtiot erilaisin säädöksin määräsivät, että eläkesäätiöt, erilaiset tämmöiset toimijat, ne saavat sijoittaa vain pienen riskin sijoituskohteisiin, ne ei saa spekuloida. Mistä tiedetään, mikä on pieniriskinen sijoituskohde? Käytetään näitä luottoluokituslaitosten ja ne on saanut ikään kuin semmoisen institutionaalisen vallan tai merkityksen, jota eivät ne itse ole ottaneet, vaan tavallaan kaikki valtiot ja kaikki yritykset ja sijoittajat ovat niin kuin antaneet niille ja luoneet sille. Jos me puhutaan siitä, pitäisikö niihin arvioihin suhtautua vakavasti tai pitää niitä hyvinä, niin mä oon sitä mieltä, että ei. Luottoluokituslaitokset on epäonnistunut massiivisesti eurooppalaisten valtioiden velanmaksukykyyn liittyvän riskin arvioimisessa. Vuodesta 2000 vuoteen 2008 nämä eivät nähneet, ei luottoluokituslaitokset eikä markkinat, nähneet mitään eroa Saksan valtion ja Kreikan valtion lainojen riskipitoisuudessa.
Mitä tähän sanotte, ohjelmajohtaja Juha Jokela?
Että meidän on hyvä katsoa, että koska tästä AAA-luokituksesta esimerkiksi Suomessa on tullut tällainen mantra, jota pitää puolustaa vaikka sitten ja saapatilassa kaatuen tuntuu välillä. Ei tässä paljon aikaa ole, kun Suomen luottoluokituskriisin johdosta putosi hyvinkin tiukasti ja täällä pystyttiin elämään ja rakentamaan tulevaisuutta myös niin kuin huomattavasti kalliimman rahan aikana. Eli tähän tarkoittaa sitä, että Suomen valtion lainanottotaakka kasvaa, koska se ei saa niin edullista lainaa enää markkinoilta. Ja sitten tähän päästiin tietyn kasvun jälkeen tähän AAA-luokitukseen. Ja nyt on tietenkin sama kysymys, kun puhutaan tästä euromaiden kriisistä, euroalueen kriisistä, niin jälleen kerran tämä AAA-luokitus on jotenkin se ainut asia, joka tuntuu tässä hirveästi painavan ja jopa lehmät lopettaa lypsämästä, kun se AAA-luokitus lähtee. Yhdysvallat menetti AAA-luokituksensa jo jokunen aika sitten ja mun käsitteeksen mukaan jopa lainansaantikulut ovat laskeneet, eli heidän korkotasonsa on laskenut. Eli näissäkin on hyvin paljon tämmöistä poliittista retoriikkaa, jota pitää sitten mun mielestä hyvin kriittisesti arvioida myös, eikä tavallaan ottaa sitä annettuna tosiasiana.
Mutta siirrytään nyt vielä ohjelman lopuksi Irlantiin, jossa maksetaan paitsi pankkien ja sijoittajien, mutta myös ihmisten omia velkoja. Äärimmillään talouskriisi on vienyt irlantilaisilta työn ja kodin. Toimittajamme Erja Tuomala kävi Irlannin suurimmassa katukeittiössä kuulostelemassa kriisitunnelmia.
Hiljaista kansaa vaeltaa Kapucinfraijarin katukeittiölle. Perunarasva tirisee, paahtoleivät pompahtelevat, salissa on värikäs nurkka lapsiperheille. Katukeittiötä pitävät yllä kapucinimunkit ja vapaaehtoiset. Keittiön johtaja veli Kevin sanoo, että ruoka-annoksia menee 400.
No, we have on a Wednesday morning we have maybe 1200 or maybe 1300 for food parcels.
Keskiviikkoaamuisin jaetaan jo toista tuhatta ruokapakettia. Veli Kevin nimittää kahden vuoden aikana ilmaantuneita tulijoita uusiksi köyhiksi. Mennyttä voi olla sekä koti että työ. Lempeä munkki korostaa, että keittiöllä ei kuitenkaan kysellä taustoja. Ihmisten arvoja ja yksityisyys halutaan säilyttää.
And our main concern really is that we help people in need. We do not ask any questions.
Niinpä. Miksi koettelemuksiaan pitäisikään tilittää? Vaatekasaa penkova nuorukainen torjuu kyselijän kohteliasti.
So what made you to come here this morning?
I don't do interviews. Okay.
Dublinissa syntynyt John sen sijaan kertoo tarinansa. Hän löytää syitä ahdinkoonsa.
It's the banks control all the money. I'm homeless myself. I'm living in a hostel myself.
John on asunut yömajassa 2 vuotta. Kerran kuussa pitää käydä rekisteröitymässä korvauksia ja asuntojonoa varten.
Normally window cleaner or just building site work or anything that's going really, but there's nothing out there.
John menetti asuntonsa äidin kuoltua. Rakennusuraka tehtyivät, eikä ikkunanpesuakaan enää ole tarjolla. Pahinta on toimettomuus.
Just walking around and basically that's it. Very bored, yes, very bored.
John kävelee ympäriinsä päivän kaiken, tulee aamuksi soppakeittiölle, turisee siellä ja lähtee taas päämäärättä vaeltamaan. Matkustaminen ja sukulointi ovat mahdottomia. Hän sanoo nähneensä 80-luvun huonot ajat ja 90-luvun nousun.
I've seen the good times when the tiger was here.
Silloin kelttitiikeri oli täällä, muistaa John. Periksi siistiin huppareen ja farkkuihin pukeutunut 40-vuotias raksamies ei aio antaa, vaikka ei enää usko voivansa muuttaa asioita.
No one person is going to change anything. You just have to get on with life and put a brave face on you and just hope for the best in the future.
Ja näihin irlantilaisen kodittoman mietteisiin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma. Tässä erikoisohjelmassa vieraina olivat Aktiapankin pääekonomisti Timo Tyrväinen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Kuukauden kuluttua vastaamme jälleen kuulijoiden kysymyksiin ajankohtaisista ulkomaan uutisista. Kuitenkin viikon kuluttua kerromme, millaisia aiheettomia terrorismipidätyksiä Ruotsissa on tehty.